ndërsa eksporti i vetëm i rëndësishëm për këtë vend është vera, e cila nuk është në listën e prodhimeve të importuara që i ka ndaluar Moska në përgjigje të sanksioneve që i ka vënë Malizi në përputhje me politikën e Bashkimit Evropian. Vëzhguesi thonë se varësia ruse mund të ndjehet vetëm në turizëm i cili nuk është i orientuar ende në tregjet e tjera. Një portal rus i turizmit tutu.ru madje ka shkruar se Malizi është destinacioni më popullor për turistët rus në qershor. Ruset për ndryshe mbeten të pranishëm në Maltezi, por ata janë kryesisht pronar të patundshmërive të cilat i kanë blerë deri në vitin 2008. Ivan Savelić, nën kryetar i dhomës së tregtisë në Maltezi, thot se kufizimet potenciale do të ishin, megjithatë, lajm i keq.
Ekonomske veze Crne Gore i Rusije su nama jako značajne.
Lidhjet ekonomike të Malit të Zi dhe Rusis janë shumë të rëndësishme për ne, edhe pse për nga vëllimi nuk bëhet fjalë për një pjesë të madhe të tregtisë sonë të jashtme. Hapat e paralajmëruar për kufizime, kur është fjala për tregti mes Malit të Zi dhe Rusis, përfundimisht nuk janë lajmi mirë. Presim që këto masat e paralajmëruara, nëse realizohen, të jenë afat shkurtra, thot Savelić. Branko Lukovac në anën tjetër thot se Rusia mund të dekurajoj turistët rusë që synojnë Malin e Zi.
Rusia veçima dosta, da tako kažem, prisustva u Crnoj Gori.
Rusia tashmë ka prani të madhe në Maltezi përmes investimeve, patundshmërive dhe mund të përpiqet të destimuloj shkuarjen e turistëve në Maltezi, thot Lukovac. Marrëdhëniet midis Malit të Zi dhe Rusisë kanë përparuar vazhdimisht, derisa Mali i Zi ka qenë në bashkësi shtetërore me Serbinë, por edhe pas pavarësisë. Lëkundjet e para janë bërë të dukshme pasi Mali i Zi ka avancuar drejt antarësimit në NATO. Ftohja e plotë e marrëdhënieve ka ndodhur pasi Mali i Zi u është bashkuar sanksioneve të BE-s kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë dhe aneksimit të paligjshëm të Krimesë, por gjatë gjithë kohës zyrtarët malezes kanë thënë se duan marrëdhënie miqësore me Rusin. Mali i Zi ka nënshkruar të njëjtën protokollin e antarësimit në NATO që do t'i mundësoj pjesëmarrjen në të gjitha takimet e aleancës si vend vëzhgues ose i ftuar. Pasi ta kenë ratifikuar protokollin të gjitha vendet antare të NATO-s, Mali i Zi do të bëhet vendi i 29 antar i saj. Mali i Zi ka një ushtri të vogël me rreth 2000 antar aktiv.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese rreth pronës kishtare në Deçan është i bazuar në kushtetutën e shtetit dhe Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut. Kosova është shtet ligjor ku vendime gjyqësore respektohen. Prona është e patjetërsueshme e kujdo qoftë ajo, ka thënë Thaçi. Të premtën gjykata kushtetuese e Kosovës i ka dhënë fund një mosmarrveshje të gjatë ligjore në favor të manastirit të Deçanit. Gjykata ka konfirmuar pronësinë e manastirit mbi 24 hektar tokë e cila për vite të tëra është kontestuar. Autoritetet komunale në Deçan e kanë cilësuar këtë vendim si të tubshëm. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka organizuar sot testin e arritshmërisë për klasat e 9-ta në të gjitha komunat e Kosovës. Testit, i cili do të jetë përcaktues në përzgjedhjen e drejtimeve në shkollimin e mesëm, janë nënshtruar rreth 30.000 nxënës. Ata janë përgjigjur në pyetjet nga lëndët gjuhë shqipe, matematik dhe histori. Testi është organizuar në 102 qendra të testimit dhe është monitoruar nga zyrtarët e Ministrisë së Arsimit. Rezultatet pritet të shpallen më 30 maj. Mali i Zi shënon sot 10 vjetorin e pavarësisë. Më 21 maj të vitit 2006, qytetarët e këtij vendi përmes votës në referendum kanë mbështetur pavarësinë nga Serbia. Për suksesin e referendumit ka qenë nevojshme mbështetja e së paku 55% të votuesve. Vota pro pavarësisë e pakicës shqiptare ka qenë vendimtare. Kuvendi i Malit të Zi paraprakisht kishte miratuar ligjin për referendum në përputhje me rekomandimin e Bashkimit Evropian. Ushtria e Egjiptit ka publikuar fotografitë e gjësendeve të gjetura gjatë kërkimeve në detin Mezdhe për avionin e rrëzuar të kompanisë Egypt Air. fotografi tregojnë jelek shpëtimi, pjesë të ulseve dhe objekte me mbishkrimin Egypt Air. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo me 66 veta në bord, kur është zhdukur nga radari të enjtën në mëngjes. Hetuesit kanë konfirmuar se ka pasur tym në disa pjesë të kabinës 3 minuta para rrëzimit të avionit, por kanë thënë se shkaku i fatkeqësisë nuk dihet ende. Duke folur të shtunën, ministri i jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, ka thënë se të gjitha teoritë po hetohen. G7-a apo grupi 7 vendeve më të industrializuara është zotuar se do të godas financat e rrjeteve terroriste duke rritur shpërndarjen e informacioneve të inteligjencës, duke ngrirë asetet dhe duke forcuar rregullat e transferimit të ndërkombëtar të parave. Luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe sjellja e autorëve përpara drejtësisë mbeten prioritete të larta për gjithë komunitetin ndërkombëtar, kanë thënë ministrat e financave të 7 ekonomive më të mëdha në botë në një deklaratë të lëshuar pas takimit në Akiu të Japonisë. G7-a përbëhet nga Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan ka bërë të ditur se një sulmues vetvrasës ka goditur një automjet të tij në Kabul, por nuk ka shkaktuar viktima. Sulmi ka ndodhur të shtunën në qarkun Bagram, ku ndodhet baza më e madhe ushtarake Shëbas në Afganistan. Zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se luftëtarët kanë sulmuar konvojin e pushtuesve. Zëdhënësi ka thënë se sulmi ka shkaktuar disa viktima, por një gjë e tillë është mohuar nga NATO-ja. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kritikuar Kongresin pasi ky i fundit nuk ka miratuar kërkesën e tij për një fond prej 1.9 miliard dollarësh për të luftuar përhapjen e virusit Zika. Obama ka paralajmëruar se vendi mund të përballet me probleme më të mëdha në të ardhmen. Komentet e tij vijnë në kohën kur shifrat e fundit tregojnë se janë afro 300 gra shtatzëna në SBA që kanë dalë pozitive me virusin Zika. Virusi mendohet se shkakton defekte të rënda tetë të posalindurit, ai përhapet përmes mushkonjave dhe kontaktit seksual. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur virusin Zika, emergjencë globale të shëndetit publik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.